Různé pohledy a metody zkoumání doby vládnutí komunistické strany u nás jistě jsou. I mezi historiky. Ostatně, podle mého hosta, jako vždy, když se jedná o vyrovnání se s dějinami, paměť a boj o interpretaci. Bývalý děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, náměstek generálního ředitele Národního muzea, docent Michal Stehlík, mým úterním hostem. Vítejte, pane.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Na vašich web stránkách, pane docente, stojí, a teď cituji, nenechává mě klidným dnešek, ale do budoucnosti hledím s optimismem. Patriot. Mě by zajímalo, to jste napsal dávno před koronavirovou krizí.
Dávno.
Čili teď bez souvislosti s tím, že máme vakcínu. Ten optimismus stavíte na čem?
Možná to vychází, když budu úplně metafyzický, z toho, že jsem věřící člověk, takže věci, které jdou kolem nás, možná nevnímám tak fatálně, že se hroutí svět. A možná bych mohl odpovědět bonmotem, že spíše dokladem toho, že nevidím pesimistický vývoj do budoucna tak úplně, je to, že máme s ženou 8 dětí, tak to bychom si o světě mysleli asi hodně špatné věci, pokud bychom je vrhli do tohoto temného vozdu. Takže možná jako trošku odpověď bonmotem.
Já maně vzpomínám na už odešlého dávno ministra Langoše, který, když se ho někdo ptal na to, proč něco, proč jste optimista, proč tohle, tak odpovídali, já jsem se tak rozhodl. Tak jestli mě zajímalo, jestli ten váš optimismus je prostě postaven na tom, že je to vaše podstata, a nebo na tom, že vidíte, že lidstvo jde kupředu dále k lepším zítřkům.
B není správně, já ve světlé zítřky nevěřím ani v jejich vzývání, ani v to, že bychom se, řekněme, vydávali úplně ideálním směrem. Spíše půjde o tu podstatu, nebo možná bych optimismus zaměnil i za nějakou schopnost nebo potřebu být aktivní, v podstatě věnovat se světu kolem sebe. Takže možná v tomhle tom je to opravdu to langošovské rozhodnutí, než to, že bych si analyzoval, že to bude všechno dobré.
Mimochodem, jak jste řekl, že nejste přesvědčen, že jdeme k lepším zítřkům, tak co primárně je z vašeho pohledu temné na vizi budoucnosti v tuhle chvíli?
Tak nám vždycky naši profesoři historie říkali, a potvrzují to velké postavy historie, nemyslete si, že když pochopíte historii, že budete dobrými věštci a ze skleněné kule vyčtete, můžete maximálně popsat to, co si myslíte, kam směruje, nebo jaké to má tendence, takzvaně, když budu trošku akademický. Já použiju debatu s jedním francouzským historikem před 2 lety, Pascalem Orim ze Sorbony, což je velká postava francouzské historie, věnuje se fašismu, právě totalita, věnuje se sociální antropologii. A ten říká velmi jednoznačně, že budoucnost jakýkoliv i politických a dalších konfliktů bude výrazně opřena o ekologickou otázku. Bude opřena o to, jak vypadá a bude vypadat planeta, jak tohle všechno zasáhne do těch ekonomických parametrů našeho života, a kombinace ekologického a stavu planety s tím, jakým způsobem se ta velkovýroba, velkospotřeba, když použiju třeba pojem Razima Koháka z jeho posledních knih, prostě zkombinuje do politických rozhodnutí, tak to je naše budoucnost. Naše budoucnost se bude odvíjet od toho, jak bude vypadat svět kolem nás, co jsme s ním částečně i my rozhodně udělali. A propojil bych to s tím hospodářským nebo sociálním, jakým způsobem dnes vlastně svět funguje. Takže ta politika a ty naše mnohdy jistě smysluplné hádky o stav našich liberálních demokracií je jedna věc, ale ty globální věci, tyto dvě bych zmínil, kombinace toho ekologického a řekněme hospodářsko-sociální.
Jakou roli v tomhle všem podle vašeho názoru bude hrát ta obrovská skupina mladých, já nechci říct revolucionářů, ale víte, co myslím, takových těch lidí, kteří si myslí, že prostě změní svět do úplně jiného systému, uděláme prostě zásadní změny, revoluce v uvozovkách, a budeme se mít lépe.
Jako v každé generaci je otázka, zda budou podmínky k tomu, aby převážilo revoluční řešení, když budu analyzovat minulost, protože mnohdy revoluce se odehrála spíše avantgardní skupinou odhodlaných lidí, nežli odhodláním většiny společnosti. No ale pak je otázka, vlastně, jak bude vypadat samotná politika. protože jde o to, jakým způsobem budou vypadat mechanismy moci. Kdo a jak se bude dostávat k moci, jakým způsobem. My žijeme zatím v systémech demokratických, které jsou opřeny o volby, ale když to zase zkusím popsat nebo zanalyzovat, tak naše volební rozhodování, možná kdysi zaměřené na hodnotách a programech, se změnilo marketingovo-PR-ový masmediální obraz, který v podstatě útočí na emoci. My třeba teď připravujeme velkou výstavu na téma parlamentu a parlamentarismu v našich zemích a je moc hezké vidět, jak se ty někdejší volební plakáty, které samozřejmě byly také heslovité, ale během století se čím dál víc písmenek ztrácelo a zůstaly už jenom emoční výkřiky posledních voleb, které prostě útočí úplně na jednoduché, prostě masové emoční pocity, kdy nejde vlastně o rozhodování, co chceme, ale jak to cítíme.
Jasně, ale tohle mluvíte v podstatě o manipulaci voličem v momentě volby, ale stále to budou demokratické volby, byť rozhodnuté, dejme tomu, na jiném základě, jestli tomu dobře rozumím.
V podstatě tak.
Ale já mluvím o tom, jestli se neobáváte prostě nějakého revolučního tlaku na to, aby se vůbec systém liberální demokracie, jak ho známe, změnil.
Obávám se něčeho, co bych nazval případně jako demontáží tohoto systému. To je v podstatě, bavíme se vlastně o otázce voliče a jeho hlasu. A to je otázka, jestli ten hlas bude v podstatě rovnocený jako ostatních a jestli někdo nepřijde se systémy a řekne, a to může být v úvozovkách historicky zprava nebo zleva, fašisticky vzato, tak uděláme stavovské komory a budou rozhodovat živnostníci, obchodníci, zemědělci, další, anebo v úvozovkách zleva, všichni sice můžete volit, ale jenom jednu kandidátku Národní fronty.
A vy tyhle tlaky jakoby vidíte třeba i v náznacích jenom, že by se něco takového, nebo z jaké skupiny lidí tyhle tlaky vychází?
Tak když použiju tu záležitost, já si nemyslím, že vychází úplně politicky. Možná vpravo bych rozhodně cítil nějaké podvázání z hlediska třeba SPD nebo další. Může to být jako pravicové, nacionální, takzvaně vlastenecké, ale že bych cítil nějaký tlak zleva, já dlouhodobě už považuji Komunistickou stranu Čech a Moravy spíše za firmu na volební hlasy, sociální demokracie vypadá, jak vypadá, a že by někdo byl schopen v podstatě vejít do sněmovny alespoň s pár procenty hlasů. Zase historicky musela by přijít taková krize, která přinese zjednodušená řešení a stane se to jakýmsi nebezpečím. Tady si myslím, že naše neschopnost poučit se z minulosti je poměrně výrazná, že právě jsme se na začátku bavili o té paměti, že v naší paměti toto nebezpečí jako nebývá nebo není tak zvýrazněno a za mě se pohybujeme spíše v takovém jako normalizačním pocitu, že vlastně se o nás někdo postará, teď mluvím většinově o stavu společnosti, než to, že by někdo přemýšlel, jsme spíše obětí hesel, nežli přemýšlení a konceptů.
Otázka je, jestli v jiných zemích je to jinde, jinak.
Nemyslím si, že jsme nějaká výjimka. Možná bychom se mohli bavit o střední Evropě, kdy třeba naopak Polsko si velmi silně buduje tu svoji konzervativní národní identitu, to je prostě zase jako cesta v polské společnosti, ale když se podíváte, ona se tím pádem trošku rozštípla na poměrně výrazné dvě poloviny, ale zase to není nic nového, ona byla rozštípnuta už za naší první republiky. To není něco, co by prostě spadlo z nebe, je to zase nějaký kontext doby. Takže ne, nejsme výjimka. Já si myslím, že v tomhle tyhle věci jako demontážních přemýšlení, co si myslím, že může být jako velké téma a podle mě bude velké téma i pro ty populistické strany zprava zleva, to už je jedno, bude role státu. Jak moc stát má zasahovat do života občanů, co má stát garantovat. Tady třeba ta sociální nebo až socialistická politika může přicházet s něčím, stát by měl více mluvit do toho, co občan dělá. To prostě může být i riziko a tamto překročení hranice je vždycky jako velmi nebezpečné.
Mimochodem koronavirová doba samozřejmě podněcuje ty úvahy o větší role státu. Pokládáte je za nebezpečné?
Pokládám za nebezpečné, když se najde někdo, kdo zneužije argumentu pro nutnost, řekněme, nouzového stavu pro činy, které s tím nejsou nezbytně nutné. Tady si myslím, že jsme pořád ještě v situaci, kdy máme dostatek kontrolních mechanismů, ale to nebezpečí je vlastně historicky dlouhodobé. Ve chvíli, kdy přijde krize, přijde něco, kdy je potřeba tvrdší ruka, takzvaně, tak je vždycky otázka, aby se ta tvrdší ruka potom vrátila zpátky do těch kolejí kontrolovatelnosti. Demokracie je v podstatě ani ne tak o volbě každého člověka demokratické, ale o kontrole těch, kdo tu moc vykonávají. To myslím, že je zásadní.
Říká docent Michal Stehlík, který je mým dnešním hostem. Vy jste zmínil tu naši nepoučitelnost z historie. Téma těch různých pohledů historiků na naši minulost zdá se tady u nás v Česku, že vybublali hodně na ostro v souvislosti s letošním výročím Milady Horákové zavražděním. To byl ten spouštěč, myslíte si?
Já si myslím, že šlo spíše o nastřádané věci. Spouštěč to mohl být z hlediska Milady Horákové, ale těch věcí se během toho roku asi odehrálo více a možná je to v podstatě nějaká nervozita v části společnosti, že jsme opravdu nepoučitelní a na každou podobnou, řekněme, relativizační záležitost nebo věc, která by vypadala, že se nepoučíme z minulosti, se reaguje dosti emotivně a říká se pozor, tady vlastně ztrácíme naši paměť na to, že to byla diktatura. Ale potom se občas v těch debatách, já to jsem si to nazval v nějakém článku, tím trošku míjí ta historická práce, která může být analytická, kritická, interpretační, s tím mediálním obrazem, nebo respektive veřejným obrazem diktatury, kdy mě v některých debatách připadalo, že aktéři sice hráli na dvě branky, ale jeden vodní pól a druhý hokej, že vlastně se mluvilo jinými tezemi o stejné věci.
Tak řekněte, kdo bojuje s kým vlastně o interpretaci doby vládnutí komunistů? Zkusme ty skupiny definovat a pak se o nich bavit.
Asi nebudu stoprocentně analytický. Samozřejmě to, co proběhlo v tom roce 2020 a bylo opřeno třeba o otevřené dopisy Michala Klímy směrem k Michalu Pulmanovi jako děkanovi Filozofické fakulty a zároveň historikovi, v podstatě jistým způsobem nastavilo takovéto koryto té debaty nebo ty mantinely. Pozor, vy říkáte, že budete bádat o všedním dni socialismu, jako kdyby to bylo něco, co lidé chtěli, a já říkám, že to byla diktatura, a z druhé strany by mělo padat podle této interpretace, chceme bádat také o něčem jiném než represe. A vlastně svým způsobem já se snažím, je to divné držet se někde uprostřed ve smyslu, já chápu historiky, kteří chtějí dělat a ptát se velmi kriticky, do jaké míry třeba společnost za normalizace souhlasila s tím, co žila. Ale zároveň já i sám jsem zpracovával velmi emotivní rodinná témata 50. let a v podstatě represe své rodiny. Já třeba jako historik neumím vytknout tu represi před závorku a potom se bavit jenom o té společnosti. Ta represe je součástí.
Ale mě totiž zarazilo to, co jste o střetu těch dvou skupin vlastně řekl, cituju. Na jedné straně vnímám rozhodně novou generaci historiků, která nezůstává na pozicích odsouzení minulosti v a priorní tezi o represivním zlu a ptá se na podstatu společnosti. Ale co to je ptát se na podstatu společnosti, když prostě podstata té společnosti v těchto dekádách, o kterých mluvíme, bylo prostě represivní zlo?
A to je právě ta otázka. 90. leta jsou jasná, že v podstatě tady je zlo, které popíšeme, dáme to jako razítko a navíc se z toho ještě nepoučíme, dobře.
90. leta
v interpretaci dějin. Když se podíváte, jako, ještě jako gymnazista nebo další jsem viděl ty Slánského procesy, teď to jelo v té televizi, bylo to jako jasné, jednoznačné. A jakmile se začnu ptát, třeba jako se ptá Michal Pulman provokativní otázkou, kolik procent té společnosti třeba bylo spokojeno s tím, co žilo za normalizace, tak je to ten jiný úhel pohledu. A mně šlo jednu věc, nevycházet a priori z toho, že to násilí je podstata, ale ptát se, zda bylo skutečně podstatou. Za mě to bylo nedílná součást toho režimu a já jako historik prostě nejsem schopen vystoupit z toho a říct tezi, ono to nebylo tak strašné. Já to neumím, protože já tam to násilí cítím. Zároveň chápu historiky, kteří se ptají. I pro mě je to docela zajímavá otázka.
Podívejte se, když se ptají, tak je to samozřejmě v pořádku. Ptáme se všichni a čím více se ptáme, tím lépe, bych skoro řekla. Ale jestliže prezentuju minulost na bázi podstata této společnosti je každodenní život a v těchto dekádách a nikoli prostě totalitní režim, který udržoval lidi v neustálém strachu, tak mám pocit, že to prostě ta akademická teze o těch progresivistů, žili jsme si tu každodenní život, že není úplně akurátní.
To je zase otázka, jak to působí na veřejnost. Ono to vypadá, jako kdyby tu represi úplně dali stranou. Já si nemyslím, že ji dávají stranou v tom, v čem píší. Může to tak vypadat a já si osobně myslím, že zase z velké části jsou to lidé, kteří třeba kriticky smýšlí o tom, co žijeme dnes. A podle toho se snaží trošku relativizovat tu minulost. Já jsem to i napsal vůči třeba mému kolegovi i příteli Michalu Pulmanovi, že já s tím hluboce nesouhlasím v tom, že já tam to násilí cítím, možná ne explicitně, ale implicitně po celou dobu normalizace. Já to prostě takhle mám.
Teď mi řekněte, jestli, a já nevím, jestli to tak je, ale v případě, že by tito progresivisté tvořili, jak se obávají mnozí, prostě většinu generace nastoupivších historiků, tak nebudeme škodními jako společnost?
Já si nemyslím, že tady existuje něco jako takhle jednoduchá indoktrinace. V podstatě pokud si to ti lidé budou myslet a jsme v demokracii, ať si to myslí. Tady přece neexistuje něco jako kánon, který je nepřekročitelný. Historie má učit své studenty a mé studenty a další kriticky myslet o dějinách. Pokud se jistá generace bude domnívat, že sociální dějiny byly základ, nebude to poprvé ani naposled prostě ve vývoji i historické vědy. A společnost to podle mě nějak fatálně nepoškodí. Ve chvíli, zase zopakuji to slovo, kdy tady vlastně nebude systém, který indoktrinuje, že toto si o dějinách myslet musíme. To je v podstatě otázka svobodného myšlení, to není nic jiného.
Já tomu, co vy říkáte, rozumím a naprosto souhlasím s tím, že každý nechci myslí, co chce, ale v momentě, kdy klíčovou fakultu vysokoškolských studentů budou řídit a vyučovat prostě lidé typu Pullmana o historii, tak nutně, ať chceme nebo nechceme, tak jako nás všichni ovlivnili všichni učitelé, kterými jsme prošli, tak on prostě nějakým způsobem ty studenty ovlivní.
Každý ovlivňuje, ta fakulta má tisíce studentů, obory historie, stovky studentů, těch pedagogů, jsou tam mnoho desítek a kdybych použil stejnou logiku, tak bych tady mohl sedět na praníři před 8 lety a poslouchat teze o tom, že děkan, který je historik a zároveň je zakotven v katolickém prostředí, prosazuje klerikální pohled na dějiny a to, že církev nebo víra je základ. Protože já mám také nějaký názor. Také jsem historik a také jsem byl děkan.
Tak, ale nic takového neuniklo.
Nic takového se neobjevilo
zatímco
v tom veřejném prostoru.
Zatímco teď prostě vycházejí od informovaných lidí. Samozřejmě ty informace, že ten takzvaný revizionistický pohled na dějiny na té filozofické fakultě převládá.
A to mě právě zaujalo, proto jsem velmi se zájmem sledoval diskuzi s kolegou Ladislavem Kudrnou, který prostě tu tezi samozřejmě nějakým způsobem má a drží. Dokonce jsme měli minulý týden poměrně zajímavou výměnu názoru pro jiné médium. A já jsem se ptal na jednoduchou věc. Já tam učím na té fakultě a buď jsem velmi tupý, že to necítím, nevidím u svých studentů, že to převládá, protože já prostě vyučuji ke kritickému rozumu a dalšímu. A pak jsem měl takový úplně pragmatický argument, který vlastně bych neměl používat, ale použil jsem ho, že pokud má pocit, protože on mluví o pocitu, dojmu, mailech kolegů, v podstatě toho, co si myslí, že tam je, tak bych byl rád, jestli se podíval třeba za poslední 2-3 roky na závěrečné práce na té fakultě z oboru historie. O čem jsou, co ti studenti zpracovávají, jak k tomu metodologicky přistupují. A až si udělá tuhle dobrou analýzu, protože z čeho jiného já to mám poznat, kudy směruje třeba historický vývoj nějaké generace. To je podle mě velmi zajímavé relevantní datum. A já jsem si tuhle analýzu udělal předtím, než jsem šel dnes sem.
Ano, a zjistil.
Když jsem se podíval na Ústavu českých dějin, se za poslední 2 roky obhájilo 80 závěrečných prací od bakalářek až po disertace. Z toho je cirka polovina, jemně pod polovinou, o 20. století. Takže přinejmenším polovina je raný novověk, středověk a další zajímavá témata a půlka jsou je 20. století.
Ano.
Z této poloviny, když jsem se podíval na nějakou tendenci prací, o čem ty práce jsou, tak převažují dvě témata. Tři témata. Jedno téma je otázka analýzy paměti, orální historie, vzpomínek a role paměti ve společnosti. Jsou tam dějiny na třeba vývoj muzeí, na vývoj památníku na Vítkově, otázka paměti společnosti, komunistické paměti dál. To je jedna oblast. To je asi 7-8 diplomek nebo disertačních prací. Druhá oblast je období komunismu z hlediska KSČ a převažují práce směrované k represi. Ku podivu, i když se tady mluví o revizionismu a tak dále, jsou velmi analytické a třeba se mluví o vztahu církve a státu v 50. letech. Já osobně vedu jeden doktorát na církev v 80. letech. A pak je třetí oblast, která se věnuje v úzovkách té obyčejné historii a to jsou dějiny míst. To je prostě dějiny o Rakovnice, dějiny o Popovicích ve 20. století, dějiny o Sokolském hnutí v Rožďalovicích a podobně. A pak už jsou jednotliviny, které se tři práce se věnují třeba mezinárodním kontextům a tak dále. Takže já tím chci ukázat, že při dobré analýze, co ti studenti vlastně zpracovávají, jak myslí, tak vlastně těžko tomu můžeme dát, a teď to je důležité, jakékoliv indoktrinační razítko, ono tam prostě není.
No, jasně, říkáte vy, ale já jenom připomenu, že i profesor Šedivý, pokud se dobře vzpomínám, já tady mám někde jeho citáty, který šéfuje historický ústav.
Ústav český dějin,
ano. Tak kriticky psal o tom, jak levičáctví, já nevím, jak to říct jinak, levičový směr, progresivismus, jakkoliv to nazvete. Takže na té fakultě ho znepokojuje tenhle směr. To znamená, je mimo?
Ale on má nějaký svůj pohled na svět a pokud mu tam chodí 20-letí studenti, kteří mají levicový pohled na svět, tak je to pořád normální akademická výměna. A mimo jiné, profesor Šedivý, také můj přítel a kolega, který tam na té fakultě také učí, tak v podstatě je ten kritický pedagog, kterým předává kritickou metodu i svůj pohled na svět. Takže zpátky zase, i když ho znepokojuje to, jak jistá generace myslí, toho může znepokojovat, ale ještě to neznamená, že ta fakulta jako taková, on je zároveň garantem jednoho z těch nejsilnějších oborů, má za úkol, aby z těchto studentů vychovala mladé Che Guevary a revolucionáře.
Ne, ale já mám jenom citaci od profesora Šedivého, aby posluchači přesně věděli, o čem mluvíme. Klade si otázku při převaze, dejme tomu, toho progresivistického pohledu zde a teď. Vybaví se i napříště našim dětem a vnoučatům, že předlistopadová éra byla popřením principu otevřené společnosti prostě v úvozovkách hnusná, nebo jen, že naši předkové unikali ze socialistické reality na chalupy a chaty. Budou si ještě naši potomci pamatovat vyhlazovací tábory jinak, než místo k potlačení práv LGBT menšin? O to se tu hraje.
To si myslím, že je důležité, i ta poslední věta, teď nebudu interpretovat názorový svět profesora Šedivého, ale to, co tady je v poslední větě velmi důležité, ono se to všechno odráží v té aktuální situaci. Ono je to o to, jak ten svět je dnes a my máme projekční plochu do té minulosti. On tam, a já jsem to třeba i v vozovkách vytýkal Michalu Pulmanovi, za mě některé teze jsou směrované spíše do aktuální politiky, než do té historie. To jsou teze, které směrují k tomu, jak vlastně ten svět řídit dneska, než jak se dívat do minulosti.
No samozřejmě, ale jestliže, nezlobte se, ale jestliže je pan docent Pulman historik a vydává se prostě za znalce historie a do té své vědecké práce prostě prostírá spíš své pohledy do budoucna, tak to asi taky není ideální.
Ale to jednak prostírá každý, někdo více, někdo méně. A zase jsme zpátky u té otázky, že tady existuje představa, že skrze něj se něco v podstatě řídí ve smyslu výchovy těch studentů. Já si to prostě nemyslím, protože tam učím. To je jako jednoduché. Můžu přesně i v jednom ze svých článků nebo reakcí na tu kauzu nebo na ty diskuze, jsem tohle napsal na konci, že já tam prostě spíše za sebe interpretuji ty aktuální politické názory, nežli tu historii, a historik by se měl rozhodnout, jestli je teda politikem nebo historikem. I někteří to tak udělali a přestoupili do politiky.
Jasně.
To je fajn. Ale já tam držím i z hlediska své zkušenosti, studentů, s kterými jsem denně konfrontován, to, že pro mě to neznamená nějaké jako fatální nebezpečí, že fakulta se stává v podstatě mladou revoluční buňkou, která nás za 20 let všechny pověsí na lucerny, když to řeknu úplně zjednodušeně. To si opravdu nemyslím.
Docent Michal Stehlík, dnešním hostem Osobnosti plus, ještě k tomu promítání vlastních přání do pohledu na historii. Byl jste to vy, který řekl na téma progresivistických historiků, že je tahle generace z velké části spojena právě s tím kritickým náhledem na propojení liberální demokracie s kapitalismem. A že je to legitimní, s vámi souhlasím, ale myslíte si, že ty jejich společensko-politické preference ukazují nějaký směr do budoucna? Máte tušení, jakému uspořádání by tihle studenti, když je jich tolik, prostě dávali přednost, co by chtěli místo té, zatím to známe jako v podstatě nejvýhodnější možnou společenské uspořádání, to je to spojení liberální demokracie nebo obecně demokracie a kapitalismu, tak přicházejí s něčím lepším?
Nevím, jestli lepším, ale rozhodně slovo socialismus tam není sprosté slovo v tomhle přemýšlení. A teď vás možná překvapím, já jako historik, člověk, který si myslí, že je opřen jako ve víře, tak já si myslím, že silnější role státu ve smyslu sociálních zákonů a silnější regulace v rámci hospodářského světa by byla ku prospěchu. A je to můj politický názor, který je hodně blízko socialistickému názoru, který ale zároveň neříká, že byste měli potlačit práva jedince a mít prostě demokratickou
ale
volbu.
Ale to je váš názor. Je názor. Ale já se ptám na tu velikou skupinu těch studentů.
Bych to interpretovat zase skupinu studentů. Já některé kolegy znám, co jsou aktivní a píší. Nemyslím, že jde o nějakou jako soustředěnou politickou stranu, protože takhle, bavíme se o názorech studentů, bavíme se o čem? O politice, o jejich angažovanosti ve veřejném prostoru, o tom, co píší. Za mě zopakuji to.
O tom, co vidí. Jako když jste sám řekl, že prostě mají kritický náhled na spojení demokracie s kapitalismem, tak se ptám, co vidí místo toho.
Já si myslím, že vidí silnější roli státu, silnější regulaci v rámci kapitalistického hospodářského systému a v podstatě větší roli, řekněme, direktivních rozhodnutí o přerozdělování
majetku. Ale to všechno může být, může se to někomu líbit nebo nelíbit, ale to všechno ještě stále neznamená, že končí demokracie.
Ne, přesně tak.
Čili je to stále spojení demokracie s kapitalismem, které oni vidí, rozumím tomu?
Já si myslím, že demokracii bych tam ponechal, ale o kapitalismu bych nehovořil. Já si myslím, že v očích mnoha je to prostě nefungující systém.
No ale teď jsme si řekli, že tady...
Když řeknu, že stát řekne firmám, co mají nebo nemají dělat, otázka v jaké míře,
ano.
Tak už to není ani ta kapitalismus, ale nějaká hybridní forma, která prostě dává, řekněme, společenský zájem do popředí a říká, že kapitalismus je nefunkční a je potřeba ho měnit. Myslím, že ten názor může být.
Je to tak, že většina studentů FFUK to
vlastně? Kdybych měl statistická data, tak vám to rád řeknu. Nemyslím si, je to tendence a dojem, ale rozhodně si to nemyslím.
Michal Stehlík, bývalý děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a náměstek generálního ředitele Národního muzea, byl mým dnešním úterním hostem a já jsem ráda. Děkuji, že jste přišel.
Hezký den přeji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.